Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко, Александр Лащенко. Сегодня 18 декабря, пятница. А что, горячая фаза войны еще продолжается. На 7-й год войны между Украиной и Россией на Донбассе жители западных стран уже не знают, что происходит на линии соприкосновения. Отработав регион, его оставили не только российские пропагандисты, но и украинские редакции, у которых не хватает ни сил, ни денег освещать вяло текущий конфликт. Откуда Украина и мир узнают о последних событиях на Донбасском фронте? Кому на руку информационная изоляция войны на Донбассе? И почему за войной стоит пристально следить? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашим гостем. Сегодня это фронтовой корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Андрей Дубчак. 0800 300 403 номер прямого эфира. Друзья, расскажите, откуда вы черпаете информацию о конфликте на Донбассе? Хотели бы вы, чтобы в Украине появилось еще одно СМИ, которое будет пристально следить за развитием этого конфликта? Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала послушаем новости. Передаю слово моему коллеге Александру Лащенко.
Подконтрольные России вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. В частности, 4 раза открывали огонь были вблизи Водяного на Приазовье. Против украинских сил противник применил артиллерийские системы 122 калибра в сочетании со 120 и 82-миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем стрелкового оружия, по данным штаба. Операции объединенных сил. В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских сил из гранатометов различных систем. В результате обстрела снайпера один военнослужащий операции объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья сейчас удовлетворительное. Со своей стороны, в группировках так называемых ЛНР и ДНР в нарушениях режима прекращения огня обвиняют вооруженные силы Украины. Более 1500 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил замначальника управления Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко. От осложнений, по его данным, за время пандемии умер 631 житель Донецкой области. Ранее сообщалось о 430 новых случаев COVID-19 в Донецкой области. Имеется в виду данные за 17 декабря. На временно оккупированной территории Донецкой области за минувшие сутки диагностировали 184 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает так называемый Минздрав, так называемый ДНР. Кроме того, зарегистрировано 14 летальных случаев. Всего на сегодня в Ордо подтверждено более 13 случаев коронавирусного заболевания. Умерли 1200 человек. Коэффициент смертности, по этим данным, составляет 9%. Для сравнения, на подконтрольной территории Донецкой области аналогичный показатель равен 2%. Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отказался приходить на профильный комитет Верховной Рады для разъяснения своего заявления относительно возможности проведения выборов на Донбассе в марте следующего 2021 года. Об этом сообщает интернет-издание «Остров», пославшись на письмо в адрес комитета со стороны Леонида Кравчука. Цитата из этого письма, которую приводит интернет-издание «Остров». «Как глава делегации я работаю исключительно в правовом поле Украины. Мне на данный момент не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации, назначенного указом президента Украины, для заслушивания в одном из комитетов Верховной Рады. Буду искренне признателен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений», приводит слова Леонида Кравчука, интернет-издание «Остров». Верховная Рада, точнее один из ее комитетов, 14 декабря предлагал Кравчуку встречу, чтобы услышать разъяснение относительно возможности проведения в марте 2021 года выборов на временно оккупированной территории Донбасса. Это был комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Геннадий Кернес третий раз победил на выборах Харьковского городского головы и умер в ночь на 17 декабря. Что будет с городом после Кернеса? Какие политические силы поборются за этот пост? И какая роль Кернеса в жизни Харькова последних лет? Об этом в прошлом эфире радио «Донбасс Реалии» говорили харьковский политолог Юлия Беденко и публицист Леонид Швец.
І в цілому можу сказати, що те, що я спостерігаю зараз не лише по медіа, а й по соціальним мережам, така, знаєте, не дуже з етичної точки зору доброчесна боротьба, хто більше був, скажімо так, прихильний до Геннадія Кернеса розвертається, хто більше проявляє скорботи, хто більше був другом за життя. Вона вже розпочалася, особливо в цьому таборі колишньої команди Кернеса. Тут пан Носков згадував прихід до влади. От в мене, я також розумію, з точки зору політології, от він типовий лідер пострадянського простору з 90-х років. І це дуже специфічна політична культура, коли дуже маленький радіус довіри, і в команді, це не команда горизонтальна, яка складається з таких лідерів, потужних особистостей, це команда виконавців. Він колись звертався до депутата, ти кнопка.
Наскільки я можу інтерпретувати ситуацію, ісходя із собственного знання Геннадія Адольовича Кернеса, якого я знав лично, його розчет, його політичний нюх, которым он обладал просто безупречно, великолепно, показывал, что в случае захода русских он перестанет иметь то влияние политическое, об этом вообще речь, какое же политическое влияние какого-то местного лидера при российской власти, да, и бизнесовое влияние в городе он просто потеряет.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире. Будем говорить о том, что мир, западные страны, к сожалению, начинают забывать о войне на Донбассе. Откуда Украина и мир сейчас узнают о последних событиях на Донбасском фронте? Кому на руку информационная изоляция войны на Донбассе? И почему за войной стоит пристально следить? Звоните, участвуйте в нашем разговоре, расскажите, откуда вы черпаете информацию о ходе конфликта на востоке Украины. Хотели бы вы, чтобы в Украине появилось еще одно СМИ, которое будет более пристально следить за этим? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Также сегодня вам расскажем вот о чем. Что за икона попала из Луганска в Боснию к главе российского МИДа? Что рассказал посол в Беларуси про отношения с Украиной? И где бывает еще хуже? Из-за нехватки в Киргизии отключают свет. Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Дипломатический скандал разгорелся вокруг иконы. Сергею Лаврову, министру иностранных дел России в Сараево, это Босния и Герцеговина, подарили икону с украинской печатью. Как уверяет украинское посольство, она из Луганска. МИД Украины требует ответов, как украинская икона могла быть подарена российскому министру. А чиновники Боснии и Герцеговины обещают расследовать эту ситуацию. Так какова история вот этой иконы, разбирался мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, что за икона, как она очутилась из Луганска прямиком в руках у Сергея Лаврова?
Новейшая история этой иконы такая. 14 декабря Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, ее подарил Милорад Додик, это руководитель президиума Боснии и Герцеговины. Так вот, сербское новостное агентство СРНА, оно об этом сообщило, и были также опубликованы фотографии этой иконы, и все обратили внимание на печать, которая стоит на обратной стороне. Так вот, на этой печати можно спокойно разглядеть такие слова, как ОРСР, Укрнаука и Одесская комиссия. То есть вот фактически это уже указывает на то, что эта икона имеет украинские корни. А также сербское информационное агентство сообщило о том, что этой иконе 300 лет, И ее нашли, корни этой иконы, в оккупированном российскими гибридными силами ныне Луганске. Вот. На этот случай отреагировало посольство Министерства иностранных дел Украины, была направлена нота в МИД Боснии, и наши дипломаты написали, что если публично и немедленно не будет опровергнуто то, что этот подарок действительно происходит с оккупированных Российской Федерацией территорий, то это будет означать, что высшие институты Боснии поддерживают агрессивную политику и военные действия России против Украины. Вот. Кроме того, на эту историю отреагировал предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний. Я предлагаю послушать, как он это прокомментировал.
Це такий певний політичний жест в бік Російської Федерації, бо це ікона саме якраз тієї території, яка зараз знаходиться в окупації. От такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ повинен поважати інші народи і не робити таких вчинків.
Сергей, а понятно, как это, где эта икона, собственно, находилась в оккупированном Луганске, то есть где она сохранялась и как она могла попасть вот к сербам?
Вот на сегодня непонятно, где она находилась, как она хранилась. Единственное, что я поговорил с историком, переселенцем из Луганска Валерием Снегиревым, вот, и он предполагает, что эту икону фактически как военный трофей выкрали участники так называемого сербского четнического батальона, который назывался Йован Шевич. Вот, они ее выкрали и, по предположениям Снегирева, через территорию Российской Федерации, собственно, и вывезли ее на Балканы. Но это, я подчеркиваю, это версия. Пока еще непонятно, как она туда попала.
Еще вопрос. Что пообещали вот чиновники Боснии и Герцеговины? То есть, возможно ли, чтобы эту икону, допустим, вернули украинским властям? Говорили ли об этом хотя бы?
Да, Радио Свобода побеседовала с Бесерой Туркович, это министр иностранных дел Боснии и Герцеговины. Так вот, министр сообщил о том, что эта ситуация будет обязательно расследована, и вот она сказала, что если речь идет о действительно о краже, об отчуждении имущества, которое принадлежит Украине, то это будет расследовать не только прокуратура, но и специальное государственное агентство по расследованию и защите. Кроме того, на этот случай отреагировали также депутаты оппозиционные. Вот они заявили, что должно быть публичное объяснение народу, что же, собственно, произошло и как украинская икона могла попасть туда. И еще, что интересует депутатов, заплатили ли деньги за эту икону и происходили ли эти деньги из бюджета Боснии и Герцеговины. И кроме того, Желька Комсич, это член президиума Боснии и Герцеговины, он сказал, что если эта икона действительно родом из Украины, то ее украли, то преступники должны сесть в тюрьму.
Ну вот такие невероятные путешествия украинской иконы из оккупированного Луганска через Россию в Боснию и Герцеговину и обратно в Москву. Спасибо большое, будем следить за ее судьбой. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко. Украина-белорусские отношения сегодня, протесты Белоруссии, задержание украинцев, отношение белорусов к Украине, дело вагнеровцев. Обо всем об этом в интервью моей коллеге Яне Полянской рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Вот фрагмент этого интервью.
Ми чуємо від Лукашенка подекуди дуже дивні заяви про те, що це там і Україна, і Чехія, ще низка країн надсилають і в Білорусь то шпигунів, то провокаторів. Як ви реагуєте на ці заяви? Чи ускладнює це для вас комунікацію з білоруськими дип-органами? І як Україні реагувати, зрештою, на такі заяви? Адже Білорусь також є майданчиком для наших інших важливих переговорів.
У нас такі провокації постійно відбувається навіть протягом того терміну, який я тут перебуваю. Починалося джипів, які прорвалися через кордон з зброєю, якийсь каток, якісь бойовиків, таке на території України і так далі, так далі. Ну, очевидно, що це ніякого, так би мовити, підґрунтя немає. І тут ми можемо сказати так, що хтось все-таки дається наративи там пропагандистам, от, які тут сидять біля керівника, теж начальника держави, скажімо так, і все це вкидається в ЗМІ. Якщо дивитися інформаційний простір, теперішній інформаційний простір Білорусі, то Україна там падеться тільки як негатив. все, що відбувається і після Майдану, і зараз відбувається тільки негативне. От останні новини, наприклад, про це вакцину було, так? Потім про те, що відбувається, навіть затримання в час от вчорашніх подій було там 40 людей, поліцейських було, значить, десь травмовано під час заходів. Тобто безладдя в Україні твориться, дуже погано живемо, у нас нічого не працює, все геть погано, і наслідки цього всього. Треба починати з того, щоб була на Майдан. І очевидно, що інформаційний простір це дуже своє ставлення до українців і тут. А я скажу так відверто, з моєї спостереження таке, що стосується правоохоронних органів, то взагалі тому там про українську дуже мало, скажімо так, і тим дійсно вони налаштовані те, що не пропустити будь-яких майданів, бо це буде саме таке потрясіння всієї системи, на яку вони працюють. Ну це моє особисте враження, скажімо так. Але навіть спілкуючись з людьми, я дуже багато спілкуюся з іншими міністерствами і структурами іншими, але я так відчуваю, що ці дві структури, які починаються з КДБ, КГБ Білорусі, тут воно так залишилося, і МВД, оці люди і структури, які ну, дуже важко собі спілкуватися, і там проукраїнського дуже мало. І навпаки, вони дуже часто використовують саме антиукраїнський наратив, щоб показати приклад поганий для Білорусі. До речі, людей, які пересічні громадяни, як ми називаємо, дуже багато симпатіків саме для України. І знаєте, коли кажуть, що ви хочете, щоб було як в Україні, вони ходять, багато з них кажуть, ми хочемо, щоб було як в Україні.
Влітку, в кінці липня, в Білорусі відбулась те, що зараз в Україні називається вагнерівською спецоперацією, супертаємнича річ, про яку є трохи фактів, а ще більше здогадок. Зараз про неї заговорили ще більше, тому що за інформацією одного з українських журналістів, пана Бутусова, в профільному комітеті Верховної Ради були нібито закрите засідання, на якому нібито звітував один із представників розвідки, який нібито курував цією спецоперацією, і розповідав її деталі. В Офісі Президента, в СБУ послідовно спростовують, що взагалі Україна брала будь-яку участь в цьому. Чи ви маєте якусь інформацію про це? І чи ви можете якось прокоментувати те, що тоді відбувалось, і чи мала Україна до цього якийсь стосунок?
Ні, ну, я знаю таке, тільки те, що ви знаєте. Я скажу так. Такі операції зазвичай проводяться без залучення посольства і будь-яких офіційних осіб. Я так розумію, що йшлося про контакти на рівні спецслужб. Але я те, що знаю, я, що було такі вагнерівці були, вони були захоплені білоруськими силовими структурами. І потім відбулася розмова наших президентів, тобто президента Білорусі з Олександром, президента України з президентом Білорусі тотешнім Лукашенком, і вони почали ж домовилися. Наскільки я розумію, була домовленість все ж таки певну кількість людей віддати, я такі сподівання були. Я тільки можу підтвердити факт, що такі розмови були.
Президент России Владимир Путин дал традиционную ежегодную пресс-конференцию, где, естественно, упомянул и об Украине. Также он обвинил Киев в недостатке политической воли для завершения войны на востоке Украины. Политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников анализирует заявление президента России в своем видеоблоге.
Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президенти України приходять із обіцянками врегулювати конфлікт на Донбасі, а потім озираються на націоналістів і не виконують своїх обіцянок. Ті слова російського президента Володимира Путіна на підсумковій прес-конференції, яка відбулася в онлайн-режимі у столиці Російської Федерації, демонструють, як насправді Путін ставиться до самої історії врегулювання конфлікту, який розпочався після нападу російських військ на схід України. І, як бачимо, тут претензії зовсім не тільки до чинного президента Володимира Зеленського або до колишнього президента Петра Порошенка. Тут ціла концепція погляду на те, як має себе поводити український очільник, на думку Путіна, звичайно. І ми бачимо, що до Володимира Зеленського у 2019 році пред'являли ті ж самі вимоги, що і до Петра Порошенка 2014 року. Були очікування, що новий керівник української держави усвідомить усю силу російського тиску і капітулює перед Москвою, якщо він взагалі бажає надалі спокійно керувати своєю країною. Такі очікування були від Порошенка. тому що, на думку російського політичного керівництва, новий український президент був людиною набагато більш обережною і врівноваженою, ніж лідери українських опозиційних партій, які стали репрезентантами настроїв Майдану 2013-2014 років. Звичайно, такі очікування навіть більше були від Володимира Зеленського. Адже не може людина, яка приходить до влади під гаслом «потрібно просто перестати стріляти», не усвідомлювати, що ж треба зробити, щоб перестати стріляти. А потім, як бачимо, в обох випадках президенти України озираються на націоналістів. А хто ж такі націоналісти? Хочете запитати, за словником Володимира Путіна. Очевидно, це ті політичні сили, ті громадяни, які підтримують український державний суверенітет. І, звичайно, ставиться під величезний сумнів, якщо очільник української держави йде на поступки Москві так, як ці поступки бачить сам Путін, тобто жертвує суверенітетом своєї країни. Таким чином, будь-який український президент відразу перетворюється на українського націоналіста. І з ним нема про що говорити. А що робити? Ну, як бачимо, Володимир Путін на цій самій прес-конференції дає зрозуміти, що він нікуди не поспішає. Конфлікт на Донбасі все одно буде врегульовано. Коли це відбудеться, не знаємо. Час є. А гуманітарна допомога Донбасу, ну, тобто ці конвої, в яких може бути зброя для російських найманців. Ну, це все буде продовжено, як продовжувалося всі ці роки. Що означає сама ідея очікування в розумінні Володимира Путіна? А те, що російський очільник буде очікувати нового українського президента? Так, скажімо, як він очікував його після 2016 року, коли відбувся останній саміт Нормандської четвірки в Берліні за участю Петра Порошенка. І після цього вже взагалі було поставлено хрест на реальних двосторонніх контактах, і в Кремлі просто готувалися, буде новий президент, з ними поговоримо. Зараз теж можна чекати, не підтримувати серйозних контактів, сподіватися, що влада зміниться, і знову з'явиться новий український президент. Але де гарантія, що він не знову не подивиться на так званих українських націоналістів? Такої гарантії немає. То може все ж таки шлях вирішення конфлікту на Донбасі потрібно пошукати у чомусь іншому? Не в тому, що не варто озиратися на націоналістів, а в тому, що Росія має поважати державний суверенітет України, її вибір, її майбутнє. Але це питання точно не до Володимира Путіна. Хай щастить.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
А что, горячая фаза войны еще продолжается? На 7-й год войны между Украиной и Россией на Донбассе жители западных стран уже не знают, что происходит на линии соприкосновения. Отработав регион, его оставили не только российские пропагандисты, но и украинские редакции, у которых не хватает ни сил, ни денег освещать вялотекущий конфликт. Откуда Украина и мир узнают о последних событиях на Донбасском фронте? Кому на руку информационная изоляция войны на Донбассе? И почему за войной на Донбассе все-таки стоит пристально следить, несмотря на то, что она пришла в фазу позиционных боев? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Сегодня это фронтовой корреспондент Украинской службы Радио Свобода Андрей Дубчак. Андрей, здравствуй.
Добрый день, Денис.
К нашим слушателям обращаюсь. Давайте попробуем устроить такой слушательский эфир. Расскажите, пожалуйста, откуда вы черпаете информацию о конфликте на Донбассе? Ну вот конкретно это социальные сети, какие-то украинские СМИ, возможно, украинские телеканалы. Хватает ли вам этой информации? И хотели бы вы, чтобы появилось какое-то новое СМИ, которое бы освещало именно четко конфликт на Донбассе? И каким, с вашей точки зрения, оно должно быть? Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольной ее части. Андрей, расскажи, ну вот ты не в первый год занимаешься освещением конфликта на Донбассе, до этого это был Евромайдан, еще после этого аннексия Крыма, после этого, ну, наверное, до сих пор это война на Донбассе. Откуда ты сейчас узнаешь о событиях на фронте и уточняешь, что там реально произошло, если у тебя нет возможности съездить и посмотреть все собственными глазами?
Ну, більшість інформації я все ж таки отримую від друзів, військових та знайомих, які знаходяться там, і це така більш приватна інформація. Тобто офіційні СМІ, якісь там телеканали або веб-сайти фактично не дають інформації про те, що відбувається, да? Тому що ну, дійсно це дорого, це важко і набридло, так би мовити, в лапках аудиторії, да? Всі втомились. Але це не означає того, що не треба це знати. Чому? Тому що війна триває, і вона триває дуже потужно на інформаційному фронті. Росія вкладає мільярди доларів у те, аби світ забув про український конфлікт, да, забув про війну. І це набагато більше грошей, ніж потенційно вкладається в самих там військових снаряди і патрони.
А чим ти не можеш узнати із українських СМІ, ти говориш, що от вони по вершкам освіщають происходящее конфлікт на Донбасі, що попадає в вот эту сліпую зону, о чому не узнають ні мірова, ні українська аудиторія?
В першу чергу, це, звісно, соціальна складова і емоційна складова. Да? Тобто зараз на фронті знаходиться там декілька десятків тисяч солдат, які в них настрої. Там знаходиться цивільне населення, які в них настрої. І проєкт, да, який я хочу започаткувати, який вже фактично стартував, да, тобто краундфандингом, він має ще з'ясовувати соціальні настрої, робити зрізи цих соціальних настроїв у потенційно вибухонебезпечних регіонах. Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська область, глибинки, що там, які там настрої, да? Чого чекати. Тобто, і хто обізнаний, той озброєний, тому ми маємо показувати реальні ситуації, і проєкт буде робити це в новому форматі, інтерактивному форматі. Тобто, замість традиційного підходу, коли там щось трапилося, написали про це матеріал і почали обговорення, да? Ми будемо через соціальні мережі відкрито працювати і анонсувати свої поїздки, збирати інформацію і казати, що ми їдемо туди, люди, які у вас проблеми. Люди, будь ласка, виходьте на контакт, повідомляйте, будемо разом вирішувати. Це стосується як і великих проблем, так і маленьких проблем. Тобто, як соціальних якихось таких великих подій, так і доль окремих людей.
Ну, вот ты уже коснулся этого вопроса. Придумал ты, разработал достаточно детально новые СМИ о Донбассе. Сейчас собираешь на него деньги. Называется, ну, рабочее название, сколько я понимаю, Донбасс Фронтлайнер. Вот еще пару слов, чем оно будет отличаться от привычных украинских СМИ. Ты даже написал, ссылке в описании к этому видео на YouTube и в Фейсбуке вы можете найти ссылку, по которой собирается Андрей деньги, собственно говоря, со всех желающих для того, чтобы организовать и запустить вот этот вот проект. В описании этого проекта ты говоришь следующее, цитата: «На сегодня я вижу острую необходимость создания инновационного интерактивного медиа о российско-украинской войне, Донбасс Фронтлайнер». В чем эта острая сейчас прямо вот необходимость, в чем она выражается, и в чем будет фишка этого СМИ, ну, вот с твоей точки зрения, что ты придумал?
Ну, все ж таки, кто має информацию, той озброєний, да, тобто для того, аби чітко розуміло, і суспільство чітко розуміло, що відбувається на сході України і в зоні військового конфлікту, а також світ, да? Тобто цей проєкт буде працювати постійно там, на регулярній основі. Фішки які? Да? Перше – це інтерактивність.
Тобто, ви чому ти вже сказав зараз, да, в принципі.
Друга фішка – це, значить, оці соціальні зрізи. Я буду там з соціологами і з соціальними психологами розробляти питання. Ми будемо робити дуже короткі опитування, які будуть показувати репрезентативну думку регіону, да, такі зрізи, паттерни соціологічних настроїв. І ще одна з фішок – це, звісно, англомовні канали, які інформуватимуть світ про те, що відбувається на Донбасі. Тобто, якщо і ще це цікаво дуже і зрозуміло, тобто ми не будемо робити якихось довгих аналітичних звітів, да? Це буде все в коротких формах. Я фотограф, тому фотографія, я пишу, тому текст, короткі відео не монтовані, да? Тобто, щоб аби максимально показувати правду, да? Тобто максимально наближену трансляцію реальності того, що відбувається на Сході, в українські медіа, український простір і англомовний простір.
Ну, еще фишка, насколько я понимаю, что журналисты будут регулярно ездить на фронт, да, или находиться там непосредственно. Это будут не командировки даже, да, как в украинских редакциях, что вот приехал, что-то увидел, уехал, а потом опять через полгода или три месяца поехал.
Так, абсолютно. Тобто, знаходитись хлопці з проекту будуть там постійно. Ще одна цікава фішка. Тобто, ми вирішили створити такий медіахаб, да, тобто до фактично команда працює на лінії фронту, туди можуть долучитися як українські репортери, так і там іноземні репортери. І ми будемо допомагати з доступом, допомагати з темами, допомагати з висвітленням, да, тому що тем багато, а ресурс маленький, і це просто помножить проект на дуже велику там аудиторію. І ще ЗМІ ми потенційно взагалі не розглядаємо як конкурентів, лише як таких спредерів інформації, які будуть поширювати інформацію по проєкту.
Ну що ж, от обращаюсь к нашим слушателям. Нужно ли вам такое СМІ? Не надоело ли вам читать, слушать, смотреть о войне на Донбассе? Будете ли вы вот такое читать? И готовы ли это поддержать, вот, собственно, своей гривной? Есть слушатели уже? Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день, Харьков, Игорь. Ну, хотел бы сказать вам, вы говорите, откуда я черпаю информацию. Вот буквально в украинских СМИ, просто ли украинского СМИ, нету каналов, которые освещают это дело, Донбасский конфликт. Вот я, например, черпаю информацию из канала «Экспрессо», и буквально черпаю информацию от Андрея Пьянковского, который говорит, что у нас в государстве засели шпионы России. Это Ермак по кличке Козырь. Спасибо.
Спасибо. Ну, вот такое мнение, наверное, подтверждает только твое, Андрей, о том, что смотрят вот телевидение. Чем плохо смотреть, следить за войной на Донбассе по телевидению? Ну, сообщают и там о количестве обстрелов, приезжают журналисты, спрашивают мнение у военнослужащих. В принципе, ну, о чем еще рассказывать там, собственно говоря? Линия соприкосновения вот замерла, редкие обстрелы, бойцы там, наверное, скучают, оборудуют позиции сейчас.
Ну, телебачення – це телебачення, да? Це такі досить стандартні сюжети. Сьогодні стріляв ворог там 3 рази, і ми дали гідну відповідь. Тобто до цього все в основному і зводиться. Якихось проблематик глибинних воно не показує, да? Там моральний стан бійців або ще щось. Насправді, тобто медіа орієнтоване більше не на глядачів телебачення, воно орієнтоване на активну аудиторію в соцмереж, да, люди, які там не мають часу дивитися телевізор, бо потенційно його просто не дивляться. І це активна частина громадянського суспільства, насправді. Це люди, які вирішують майбутнє, люди, які впливають на майбутнє. Інформація для них, інформація про те, що відбувається, скажімо так.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Є ще слухатель. Здравствуйте, откуда ви?
Да, здравствуйте, из Киева.
Очень приятно, слушаем вас.
Я черпаю информацию из Зело. Зело, есть такая программка, это интернет-рация. Вот. Очень много каналов создано на этой программке. И мало того, есть патриотические, есть, как говорят, сепарские. Вот. И туда есть люди заходят, которые живут либо на линии разграничения, либо на оккупированной территории. Есть, которые ездят туда. Даже журналисты есть. На эти каналы мы даже депутатов приглашали. Вот. Когда-то еще в 2014 году у нас был даже Семен Семенченко. Есть такой канал «Украина». Так что и вам советую, заходите,
вот
устанавливайте
это
программку.
Очень интересный, да, у вас способ оповещения себя. Скажите, а вот вам не хватает, ну, то, о чем говорит Андрей Дубчак, какого-то специализированного СМИ о Донбассе, где фронтовые корреспонденты будут днями и ночами находиться на линии соприкосновения и подавать вам эту информацию, ну, проверять, по крайней мере, то, что говорят вот по Зело?
Да, это очень интересно бы было, если бы действительно существовал канал. Или программа какая-то.
Хорошо, спасибо большое. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Ну, я иногда вас слушаю. А с той стороны, у меня много друзей, много знакомых. И во всяком случае, я точно знаю, что там происходит. И иногда информация намного отличается. Во всяком случае, вот недавно знакомая говорила, что у них сосед приезжал. Ну, я его знаю тоже, я там жила когда-то. Так он сказал, что никакого перемирия нет и быть не может. Сколько было перемирия, столько украинцы хотели. Ну, я не верю лично.
Спасибо большое. Вот как раз, Андрей, вот с твоей точки зрения, сейчас ведь не только украинские журналисты стали редкими гостями на линии соприкосновения, но и российские пропагандисты уехали из Донбасса. Почему, с твоей точки зрения, не показывают сейчас, как ВСУ бомбят Донбасс, да, бомбят страдания мирных жителей и так далее, вот все, что мы насмотрелись в предыдущие годы конфликта, почему сейчас этого нет на российских федеральных каналах?
Тому що, напевно, Росія намагається впливати зараз не там військовими засобами, да, а саме через політичну якусь внутрішньоукраїнську інсайди, да, тобто на те, що відбувається в країні. Тобто вони пішли таким шляхом, але загроза нікуди не зникає. Там є там Кам'янка-Шахтинський, є там військова база, на Google Maps її видно, і ти коли дивишся, там стає все більше і більше там танків.
Це прямо на границі з Україною?
14 кілометрів від кордону, так. Да. Тобто кількість озброєння збільшується, військова присутність Росії біля кордонів України збільшується. Нещодавно Білорусь підписала договір про спільне застосування Збройних сил Росії і Білорусі. Тобто ситуація не класна, і Росія, можливо, скористається там військовою своєю машиною, та в подальшому у гібридних якихось там штуках, але ну, вона завжди працює так. Гібридно, да, тобто в 39-му році є такі військові щоденники Астрид Лінгрен, це письменниця, яка Карлсон написала, і от там на першій сторінці, значить, вона починається з того, що вона дивується, що почалась війна, да, а там абзац номер 5, що сьогодні Радянський Союз захопив там теж половину Польщі, і вони це мотивували захистом російськомовного населення. Тобто, ну, ця гра не змінюється, тобто вона гібридна, така нечесна, да, але вона ефективна. І тому Росія буде, я думаю, застосовувати і внутрішні засоби впливу, і в випадку, якщо це буде необхідно, і збройні сили.
А українські журналісти прокачались вот за время войны на Донбассе, смогут ли они эффективно противостоять вот этим пропагандистской машине Российской Федерации вот с твоей точки зрения, если будет обострение на линии соприкосновения? Если туда поедут, ну вот опять как в 2014-2015 году, все?
Я думаю, так, абсолютно, тому що це величезний досвід, величезна практика, і це люди, які знають не понаслышке, що таке, да, війна і що таке постріл над головою.
Еще слушатель есть. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Спрашиваем у вас, откуда вы черпаете информацию о войне на Донбассе. Хотели бы вы, чтобы в Украине появилась новая медиа, которая будет четко сосредоточена именно на этом конфликте. Готовы ли вы его поддержать? Вот, кстати, потому что, судя по всему, мы еще коснемся этого финансового вопроса. Удовольствие этого не из дешевых, и не всем оно нужно, собственно говоря, из спонсоров, которые могут вложить эти деньги. Просто так ничто не появляется. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Станислав, город Харьков. Да, хотелось бы, чтобы был специализированный канал, ну не канал, а средства массовой информации по поводу этого конфликта нашего вооруженного с Российской Федерацией. И поддержал бы, да, небольшие деньги какие-то смог бы выделить семейного бюджета. И еще у меня вопрос к вам. Что нам делать с этими оболваненными пророссийскими людьми на территории подконтрольной Украины? Потому что я сам с Харькова, вы не представляете, что я слышу в маршрутках, в автобусах, в троллейбусах, в метро. Как их переубедить и что с ними нам делать? Вот мне этот вопрос очень беспокоит, потому что их много, их, ну, и общаться с ними очень тяжело. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Спасибо большое. Вот отмечу, да, если хотите поддержать проект Андрея, который он придумал, переходите по ссылке в описании в YouTube или в Facebook, где вы нас смотрите, не знаю, и там получите возможность этого, Андрей. Ну, пожалуйста, вот что делать, да? Нужно, наверное, сначала понять, что происходит.
Да, отримати информацию и казати максимально правду. Чому? Тому що правда – це завжди зброя. Чим швидше ти говориш правду, тим швидше вона тебе буде захищати, да? Всі знаєте, що був там Голодомор 33-го року, правду ховали, вона там пройшло багато десятків років, вона тепер є очевидною, і Україна використовує цю інформацію, да, цей факт, як зброю фактично проти Росії, да? Тобто інформаційну вже зброю і пам'ять. І да, треба інформувати, треба казати правду і показувати реальність того, що відбувається. Тільки тоді ми зможемо вирішувати питання, які на часі.
Ну, то поясни, що ти маєш в виду, говорити правду? Ну, от люди, по словам нашого слушателя, очень орієнтовані на Росію вокруг нього, не розуміють. Для них все равно, що відбувається зараз на Донбасі, от як-то це все за скобки виноситься, да? І що з цим робити?
Максимально інформувати, максимально показувати реальність і в тому числі показувати цю суспільну думку, да, для тих людей і для решти України теж. Тобто, тому що насправді є така штука, що насправді там дуже багато насправді патріотів у цих регіонах.
Которого ми слышали одного із них, наверное, сейчас.
Да, і які там пропонують щось робити, започатковують ідеї. Їх треба підтримувати, треба показувати їх думку, да, для решти України. Як і зрізи соціальних настроїв, про які я вже казав.
Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер. Пожалуйста, выключите приемник, иначе будет трудно нам с вами общаться. Подождем, пока выключает приемник. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Луганщина. Ну, я, в принципе, радий, що людина захотіла зробити такий канал. Ну, це в інтернеті. Погано тільки, що нема таких, якої би, чи передачі, чи, як би сказати, на загально якомусь одному національному каналу. Ну, я не беру медведчуківські канали, а «Еспресо», там, «Прямий», «П'ятий». Це дуже важливо. І ще одне. Ви кажете, що війну не освічають у нас на телебаченні. Навпаки, у нас зараз освічають війну, такі як «Наш», три канали «Медведчуковські». Ну і лейтмотив усіх цих тих, Зеленський поганий, тому що він не виконує Мінські угоди, це раз. По-друге, нам потрібно, ну, ще слово капітулювати, як і кажуть, ну, все підрозумається на те, що Україна повинна капітулювати під Росію, лягти, як кажуть, по-простонародному.
Скажите, а вот вы говорите, хорошо бы, чтобы появилась программа о войне на Донбассе на одном из украинских каналов. А что там должно быть, вот, с вашей точки зрения? Как она должна выглядеть? Как вы это видите?
Я, как она потребна выглядать? Ну, по-перше, не так, как зараз показывают. Сказать, что совсем ничего не показывают, тоже нельзя. Сколько вы там показывают в окопах, ходят по окопах, причем же после того, как їм посадки надавали журналістам, коли не відсвічували позиції українські. Вони зараз просто тупо знімають окопи, якийсь там брусер, якийсь кулемет стоїть, автомат. Ну, це таке. Я навіть для дітей це не цікаво. По-перше, от поїхати, наприклад, було розведення в Золотому, Петрівському, Станиці. Поїхати, зробити репортаж, спитати людей, як краще, гірше. То, що коли, от, наприклад, не дуже давно Катеринівка була обстріляна, начебто розведення в Золотому 4, ну що таке Золоте 4 і Катеринівка? Ну це максимум кілометр, одне населене пункт од іншого. Це якось впливає на людей чи не впливає, якщо стріляють не по Золотому 4, а по Катеринівці? Як себе відчувають люди в розведеному Золотому 4, наприклад? Ну так,
в Спасибо большое, вот. Андрей. Ну, так понимаю, это как раз, да, и как будто из твоей идеи, собственно.
Абсолютно так, да. Тобто думки місцевого населення, реальні ситуації. Ми були в серпні у Катеринівці, і при мені хлопчик в місцевому клубі сільському виколупував кулю з стінки, хотів мені подарувати, яка прилетіла до того нещодавно. Місцеві кажуть, що трошки менше стріляють, але стріляли тоді, да? Тобто, що зараз ми не знаємо, тому що там нема репортерів. Тому що це там досить дорого, це важко, і це потребує великого ресурсу. І одна ще таких стем, тобто проєкту, ми не просто там працюватимемо і для соцмереж, да? Тобто ми будемо шерити інформацію, ділитись нею з телеканалами, там, і з усіма ЗМІ, і, будь ласка, є проблема, якщо у нас не вистачає ресурсу, приїдьте, допоможіть нам її зняти. Тобто ми віддаватимемо тему іншим каналам, там, телеканалам, великим сайтам.
Сколько это стоит приблизительно, о каких суммах идет речь, сколько стоит командировка хотя бы вот на линию соприкосновения одна, чтобы понимали наши слушатели, откуда появляется эта вся информация, эти репортажи?
Ну, тобто наразі, дивись, ситуація така, що ми закладали на двотижневе відрядження приблизно 15 тисяч гривень лише на паливо. Тобто оренда авто, техніка, фотокамери, комп'ютери, бронежилети, їжа, там десь жити, да, у готелі, чи там, добре, якщо там у друзів, але ну, воно все випливає у там десятки тисяч гривень одного відрядження.
А в целом для того, чтобы стартануть этот проект, о каких суммах идет речь? Я так понимаю, что техника, компьютеры – это ну, одноразовые инвестиции, да? Их просто нужно купить, и они уже будут.
Да, да. Тобто наразі ми збираємо десь 300 тисяч гривень. Це для старту і тестування проекту.
Вот еще раз говорю нашим слушателям-зрителям, что в ссылке в описании к этому видео можете найти в YouTube и Facebook, найти ссылку на то, на страницу на сайте Big Idea, где Андрей собирает деньги на свой проект «Донбасс Фронтлайнер». Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь.
Я в эфире, да?
Да-да-да, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Я вообще, так сказать вам, пока у вас в передаче, ну, «Донбасс Реалии», я вообще так имел слабые понятия о войне, вот эти, о Минских соглашениях. О них вообще, я скажу раньше, вот у вас так более-менее понятно, а так про них ничего не разголошивалось, про них. Они как-то так вот где-то плавали в этом, в тумане. Еще я хочу сказать, вот звонил с Харькова товарищ, я тоже хочу присоединиться к нему, что в Харькове вот этот трехдневный траур, он не столько по Кернесу, сколько по русскому миру не состоялся. У меня все.
Спасибо большое, спасибо за поддержку нас. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Василий, Донецкая область. Я тоже двумя руками и ногами за это, потому что в последнее время не все новости говорят об этом, а если говорят, то очень кратко. И получается, для всей Украины война на Донбассе это так, быстренько, 15 секунд, столько-то было взрывы, было убитые, убитых не было, и все. Такая буденность наступает, понимаете? Вот, хоть бы это так и надо, это так не должно быть, люди погибают каждый день, война идет, гражданские томятся в заложниках на Донбассе. Вот. А оно получается меньше информации. Некоторые каналы вообще ничего уже не говорят. То есть у них идет первое место COVID, потом там парламент, там ФОПы и так далее и тому подобное. То есть обязательно должен быть этот канал. Только я не знаю, конечно, как все это будет организовываться, но, потому что все решают, в принципе, деньги. Нужны быть деньги. И деньги должны быть независимые, чтобы никто не влиял. Типа громадского вот этого телевидения, понимаете, которое именно независимое. Может, гранты какие-то. Чтобы ни от кого ничего не зависит, чтобы высвечивать как. Сколько гражданских на этих КПП умирает. Приходят люди 60-70 лет, не выдерживают инфаркты, их увозят. Сколько молодых хлопцев по 20 лет погибает ни за что. Вот, обязательно надо говорить, потому что Украина отстранилась немножко от этого. Они думают так, на Востоке война, нас в центре и на Западе не касается. Касается всех. Под угрозой Украина до сих пор. Как в 14-м была, так и сейчас.
Спасибо, Андрей. Расскажи немножко о том, как ты планируешь финансировать это все дело в будущем.
Дякую, да. Дякую за підтримку. Значить, дивіться, я довго ходив там з цією ідеєю по різним організаціям, там, і українським так само пропонував, там, державним, да. Мене підтримав фонд «Відродження». Вони сказали, хлопець, ми тобі там дуже гарний проєкт, але ми можемо надати лише там часткову допомогу. Чому вона полягає? Там, ти починаєш збирати на спільно кошти на сайті «Велика ідея» гроші, і якщо люди там тобі довірять цю суму, да, то ми докладемо половину. Да, максимальна сума, яку вони можуть докласти, це 150 тисяч гривень. Тому, враховуючи всякі там відсотки, таке інше, я поставив суму 170 тисяч гривень, і фонд «Відродження» додасть мені 150 тисяч гривень. Для старту це грошей, ну, я думаю, вистачить. Далі будемо дивитися, шукати якихось там донейтів цивільних, тобто це має бути такий суспільний, насправді, журналістика, да, журналістика громадянського суспільства, коли вони довіряють гроші тому, кому не довіряють, да, і мають з того фідбек, тобто можна написати мені в Інстаграмі або в Фейсбуці Андрій Дубчак і подивитись на всі мої роботи, на те, що я робив, там, хто я, що я, звідки я, і як я працюю, і, відповідно, вирішити довірити там цю місію, там, чи не довіряти йому. Ну, от так от.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях фронтовий кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. І ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір. Алло. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, слышно мене?
Да, слушаем вас.
Это Донецкий область. У меня есть пожелание, смотрите. Короче, где брать программы для той программы, которую, ну, для того канала? Наши блогеры, наши будут лучшие блогеры. Там столько информации перелопатить можно, что этой информации хватит надолго. Теперь нужно модератора. Я не знаю, вам виднее, я простой обыватель, но все-таки вам виднее, тот, кто будет заниматься этим каналом, нужно находить такие сюжеты, чтобы молодежь их смотрела.
А кого вы смотрите? О каких блогерах идет речь?
Я иду, смотрю блогера. Андрея Луганская, первое. Одесская хунта, второе. Украина не Россия, третье. Потом любая украинская спилка блогеров. Это лучшие люди Украины. Это люди, которые доносят из первых уст. Посмотрите их чат-рулетки. Это же все, это готовая пропаганда. Готовая полностью.
Ну, дело, наверное, не совсем в пропаганде, да, Андрей?
Абсолютно, да. Тобто, дивіться, є блогери, люди, які кажуть, що вони хочуть і що вони думають. Є журналісти, які використовують стандарти, да, тобто які перевіряють інформацію і кажуть лише те, що перевірено. Тому от, значить, цей проєкт має зайняти щось таку якусь середню нішу. Да, тобто ми маємо працювати візуально і інтерактивно і для молоді, да, як блогери, але в той же час за стандартами журналістики, за міжнародними стандартами журналістики.
Скажи, вот я так понимаю, с тобой связываются жители западных стран, когда видят твои фотографии в Инстаграме, в Фейсбуке. Что они пишут, что они спрашивают?
Досить часто, да, пишут саме в Инстаграме. И, ну, вони дивуються и питают, что досі в Україні триває там військовий конфлікт, да, тобто, чому там медіа мої країни не показують ніякої інформації, тому що те, що ти розповідаєш, там 450 кілометрів лінії фронту, артилерійські обстріли, якісь там снайпери, ну, це їх дуже дивує, вони, ну, і відразу становляться фоловерами, тому що ця інформація фактично за кордоном ніде не проскакує.
А почему? Почему вот об этом не говорят западные СМИ, не спеціально умалчують це, у них не хватает інформації об этом?
Я думаю, по-перше, нема якогось нормального візуального джерела, да, і по-друге, ну, відрядження власних корів, да, це досить коштовна річ, тобто за кордоном. Тому ще одна мета проєкту – стати довіреним джерелом інформації саме для закордонних читачів, для закордонних ЗМІ і для закордонних чиновників, які б могли там реально бачити ситуацію в Україні.
Є ще слушателі є. Здравствуйте, откуда ви?
Я з Луганська.
Слушаем вас.
Непосредственно с Луганска, то есть не с Луганской области, а вот именно с Луганска.
Очень приятно, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь.
Да. Ну, я смотрю вашу передачу. Хорошая передача. Спорынит. Ну, то, что вот вы, например, там, ну, говорите, что вот Луганск должен тут на колени там встать, там, или еще-то прочее. Мне это, ну, просто в шоке.
А кто говорит? Мы такого не говорим.
99% с Луганска. В жизни никогда уже на это не пойдет.
Скажите, а кто говорит? Где вы такое услышали, что вот Луганск должен встать на колени? Где вы такое услышали?
Ну, пускай вот именно не сейчас. Я просто предыдущий вот смотрю.
Хорошо, спасибо большое, но мы такого не говорим, и мы знаем о том, что происходит в Луганске, ну, хотя бы частично, и о том, что какие там настроения, что они совсем не такие однородные, как пытаются представить российские СМИ, и многие даже и украинские обозреватели и блогеры. Андрей, а вот для справедливости ради, ты сам следишь за конфликтами в других частях мира?
Так, але не дуже активно, скажімо так, да? Тому що роботи багато в Україні, і, ну, в принципі, мені навіть пропонували їхати на конфлікти в інших країнах. Да?
Як репортер, так?
Да, в Сирії була пропозиція, там питали, чи не хочу я поїхати на Горний Карабах. Ну, але все ж таки, ну, я не люблю війну, тобто це не страсть, не потяг до якогось там збройного конфлікту. Просто це моя рідна біль, да, моя рідна країна, і я українець, да, тобто тому от така от моя позиція. Тобто маємо вирішувати проблеми тут.
Хорошо, спасибо большое. Еще раз напомню нашим слушателям и зрителям, что, ну, просто так все не появляется, все зависит от нас с вами. Можем поучаствовать в создании и поддержке вот этого нового издания о конфликте на Донбассе «Донбасс Фронтлайн» рассчитайте вот по этому заголовку на сайте Big Idea, Спильнокошт, и в описании к этому видео в Фейсбуке и Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Благодарю тебя за разговор, Андрей. Желаю успехов.
Дякую тобі, Денисе, дякую слухачам. Підтримуйте проект. Заходьте на сайт «Велика ідея», «Спільнокошт», «Донбасс Фронтлайнер». Дякую дуже вам.
Это был Андрей Дубчак, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Мы продолжаем нашу программу.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас в эфире выпуск новостей. Это Александр Лащенко.
Подконтрольное России вооруженное формирование продолжает блокировать дорожные коридоры контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское», «Марьинка». Об этом сообщает оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ. И по данным пограничников, ежедневно пропускные операции осуществляют только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». В КПВВ «Новотроицкое» пропуск восстанавливается дважды в неделю, в понедельник и пятницу. В целом, в течение недели пограничники оформили в пункте «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины почти 6 тысяч человек для въезда, на контролируемую территорию 5600. Урегулирование конфликта на Донбассе постоянно осложняется в том числе проблемами на контрольных пунктах въезда-выезда. Урегулирование конфликта на востоке Украины зависит от политической воли России. Об этом заявила посол Германии в Киеве. По ее словам, неконструктивная позиция, которая часто выражается в действиях России, приводит к тому, что конфликт осложняется и в результате имеет такое продолжение, которое наблюдается в том числе в конце этого 2020 года. Также госпожа Фельдгузен в изложении интернет-сайта «Новости Донбасса» заверила, что Германия продолжит делать шаги для того, чтобы минимизировать гуманитарные последствия и положить конец войне на востоке Украины. Мы собираемся продолжать прилагать усилия в 2021 году так же, как мы это делали в году 2020. Это непростой путь, отметила посол. Он полон разочарований. Как мы видели, нам не удалось достигнуть имплементации некоторых решений Парижского саммита. Были открыты все-таки при том же два новых КПВВ с украинской стороны, но, к сожалению, они не открылись с другой стороны. Это те вопросы, над которыми мы должны работать, отметила сегодня посол Германии в Украине. Еще важное сообщение, которое касается других аспектов жизни, вообще конфликта на Донбассе. Подконтрольное России вооруженное формирование 8 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. В частности, 4 раза открывали огонь вблизи Водяного на Приазовье. В пригороде Авдеевки противник, по данным ООС, дважды обстрелял позиции украинских сил. В результате обстрела снайпера один военнослужащий объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья сейчас удовлетворительное. С начала текущих суток в районе проведения операции объединенных сил нарушения режима прекращения огня не было, сообщает штаб ООС. Со своей стороны, в подконтрольных России вооруженных формированиях группировок, так называемых ЛНР и ДНР, обвиняет в нарушении режима прекращения огня на Донбассе вооруженные силы Украины.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Александр Лащенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, призываю вас найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашими корреспондентами, с нашей редакцией, предложить свои темы для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – это автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов по Киеву. Подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. И до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».